Gambar 18. Paulus sareng Allah anu tacan kanyahoan. Kota Athena pinuh ku arca-arca brahala. Jalmi-jalmi didinya ibadahna karupi-rupi ilah anu benten-benten. Di lebet gambar ieu, Paulus nuju ningali ka hiji altar anu diluhurna di seratan kieu. Ieu pikeun Allah nu tacan kanyahoan. Urang-urang Athena hoyong terangeun Allah anu baris di piwuruk ku Paulus. Numawi Paulus nyarios ka aranjeuna. Urang-urang Athena abdi ningali yen anjeun kacida resepna kanu ibadah. Sareng diwaktos abdi udar ider ngurilingan kota ieu, abdi mendakan hiji altar anu aya tulisan kieu, ieu pikeun Allah anu tacan kanyahoan. Abdi bade nguarkeun ka aranjeun perkawis Allah anu leres, anu nyiptakeun sagala galana, nyaeta Allah urang anu hirup. Anjeunna henteu didamel tinu emas, perak atanapi batu. Salajengna Paulus oge nguarkeun kamaranehna perkawis Isa Almasih anu parantos digugahkeun Allah tinu pupusna. Isa Almasih oge bakal sumping deui kanggo ngahukum manusia, upami manusia henteu ngiring kanu jalanna. Seueur ti antawis maranehna anu ngadangukeun Paulus nyarios, aya oge anu nyaleungseurikeun. Namung sababaraha jalmi anu sanes percanten sareng ngiring ka jalanna Isa Almasih. Henteu aya dewa atanapi agama anu tiasa nyalametkeun manusia iwal ti Isa Almasih. Hayu urang kedah wani sapertos Paulus sareng ngabewarakeun ka jalmi-jalmi perkawis hiji-hijina Allah, nyaeta Allah dilebet Isa Almasih.